Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан Республикасының рәсми делегациясе белән очрашу үткәрде. Делегацияны тышкы эшләр министры урынбасары Олемжан Абдуллаев җитәкләде. Сөйләшүләр Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Әңгәмә барышында Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан җитәкчелегенә ике яклы элемтәләрне үстерүгә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасы җитәкчесе Россия белән Үзбәкстан арасында тотрыклы партнерлык һәм дустанә диалог булуын ассызыклады. Аның сүзләренә караганда, соңгы елларда үзара хезмәттәшлек шактый активлашкан. 2023 ел нәтиҗәләре нигезендә товар әйләнеше күләме 376 миллион доллардан артып киткән. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстан белән Үзбәкстан арасында туры авиаэлемтәләр булдырылган. Дипломатик һәм сәүдә икътисади вәкиллекләр, шу исәптән Үзбәкстанның Казандагы генераль консуллыгы һәм Татарстанның Үзбәкстандагы вәкиллеге актив эшли. Республика төбәкләре белән динамикалы хезмәттәшлек дәвам итә. Олимжан Абдуллаев үз чиратында Татарстан ягына җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Ул Үзбәкстан белән Татарстан арасындагы үзара ышаныч нәтиҗәле диалогның югары дәрәҗәсен билгеләп үтте. Яклар сәүдә, икътисади, машина төзелеше, нефть химиясе, шулай ук фән, мәгариф, технологияләр һәм мәдәният өлкәләрендә партнерлыкны алга таба үстерү турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллыда Раритех Холдинг акционерлык җәмгыяте автомобиль заводында булды. Монда автобуслар, Лотос, Урал йөк автомобильләре, Москвич җиңел автомобиле, МТЗ тракторлары, Брянск Сельмаш комбайны һәм башкалар җитештерелә. Республика рәисенә цехларны күрсәттеләр, соңыннан ул Лотосның яңа моделендә йөрде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллыда Ислам рухи мәгариф үзәге төзелешендә булды. Комплекс мәчет бинасыннан һәм мөхтәсибәтнең административ корпусыннан тора. Үзәк гөмбәзле мәчет 4000 кешегә исәпләнгән. Төзелеш 2017 елда башланган булган. Хәзер газ котельнисы монтажы төгәлләнгән. Газ үткәргече, электр һәм су кертелгән, эшләтеп җибәрү төзәтү эшләре башланган. Мәчеткә Җәмиғ исеме биреләчәк. Рөстәм Миңнеханов төзүчеләр белән аралашты. Төзелешне төгәлләү вакыты турында сөйләштеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тукай районында следопыт сәләмәтләндерү лагерында булды. Объект 1988 елда ук файдалануга тапшырылган булган. Лагерның сыйдырышлыгы 560 кеше. Бүгенге көндә аңа капиталь ремонт таләп ителә. Рөстәм Миңнеханов ремонт һәм торгызу таләп ителгән мәйданнарны карады. 9 корпусны торгызырга ниятлеләр. Республика рәисенә проектны күрсәттеләр. Ул профильле ведомствога ремонт эшләренә керешергә, территорияны тәртипкә китергә кушты. Рөстәм Миңнеханов бүгенге көндә эшләп килүче Йылдызлы лагерендә булды. Ул яшәү шартлары белән танышты, җәмәгать туклануы блогында булды, лагерда ял итүче балалар белән аралашты. Татарстанның Зәй районының элеккеге башлыгы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының элеккеге депутаты Татьяна Воропаева вафат булу сәбәпле кайгы уртаклашу сүзләрен Татарстан рәисе аның тормыш иптәше Николай Воропаевка җиткерде. Татьяна Воропаева республикада муниципаль берәмлекне җитәкләгән беренче хатын-кыз булды. Югары җаваплылык һәм эшкә битараф булмау аңа мөһим инициативаларны парламент дәрәҗәсендә дә тормышка ашырырга, ватандашлар тормыш сыйфатын яхшыртуга саллы элеш кертергә мөмкинлек бирде дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Көзге культураларны урып җыю эшенә республикада 20 июльдән соң ныклап тотыначаклар. Авыл хуҗалыгы берәмлекләренең ашлык җыю комплексында комиссия кабул итүләре нәтиҗәләре буенча ашлык җыю комбайннары, автотранспорт, ындыр табагы хуҗалыклары һәм туңга сөрү агрегатлары әзер. Республикада барлыгы 38 элеватор бар, аларның гомуми күләме бер юлы 2 миллион 400 мең тонна ашлык саклый. Бүгенгә 500 мең тоннадан артык ашлык калган, шу исәптән федераль интервенция фонды ашлыгы 239 мең тонна. 2025 елга планлаштырылган ашлык күләме 2 миллион 500 тонна тәшкил итәчәк. Бертеклеләрнең урып җыю мәйданнары 1 миллион 276 мең гектар тәшкил итә. Моннан тыш кызгы рапс өлгерү стадиясендә быел аның мәйданы 16 мең гектар. Татарстанда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән үткәрелә торган Курши ишгалды инициативаларының бірінші республика конкурсы қысаларында тауыш беру тамланды. Юридик затларының проектлары арасында Лайышының «Прогресс ЖКХ» идарәші компаниясы жиңу яулады. Оларының 19 ишгалды шарасыннан тұрған программасы халықның оңай бәйесін алған һәм 500 мін сум көлемінде грант ұтқан. Физик затлар арасында «Зейден премьер профессию» проекты балалар һәм ешісмірлер үшін хүнәри юнәліш беру фестивале жиңуші болды. Ол мәктәп оқушыларына өзләрін түрлі білгішіліклерді сынап қараға, мастер-класслар ұзырға һәм хатта электр станциясында болырға мүмкіндік берешек. Авторлар инициативіні ғамәлге ашыру үшін 200 мүң сум оқшалашақ. Бәйгеге барлығы 585 ғариза келген, шуларының 63-і жиңуші деп табылған. Сентябрь ахырына қадар республиканың 45 районында 250-ден артық ишегалды шарасы ұзашақ. Оларының афишасы «Лето нықта» татар сайтында һәм конкурсының социаль шелтерлерінде орнаштырылған. 1 июльдә Россиядә салым хезмәте оештырылуга 35 ел тулды. Бу хезмәт салым түләүчеләргә уңайлыклар тудырырга тырыша. Федераль салым хезмәте үзенең сайтында интерактив сервислар булдырды. Россия салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы федераль салым инспекциясенең районара бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин аңлатма бирде.
Декларацияның тапшыру вакыты 30 апрель белән бетте, анда декларацияны кабул иттек, ләкин түләү вакыты ул 30 апрельдә түгел, ә 15 июльгә кадәр. Менә 15 июль декларация нигезендә бу НДФЛ дип әйтәбез инде, керемгә алган табыш бу 13% исәпләнгән салым, кемнән торган 5% булырга мөмкин ул алган табышның күләменә карап. Иртәгә түләү вакыты безнең җитте. Шуңа күрә безнең кайбер салым түләүчеләр шунлап та декларацияны тапшырдым да үземнең бурычымны үтәдем дип тә уйларга мөмкин, онтылып та китәргә мөмкин. Шулай бит инде. Шунлыктан 15 июль иртәгә әйтик 23 сәгать 59 минутта түләде икән, ул вакытында түләгән булып санала. Әгәр дә инде ул исәпләнгән салым иртәгә түләнмәсә, 16 июльдән һәр көн саен пеня исәпләнә башлый.
Мордовияда һөнәре буенча иң яхшы бөтен Россия конкурсының агроном номинациясендә федераль этап тамамланды. Анда Татарстанның Актаныш районыннан Нигез авыл хуҗалыгы предприятиесенең баш агрономы Рузил Закиев җиңү яулады. Ул бөтен илдән көндәшләрен узып, үзенең югары һөнәри осталык дәрәҗәсен күрсәтте. Һөнәре буенча иң яхшы конкурсы кадрлар илкүлем проектының бер өлеше булып тора һәм бу ел ул шактый үзгәрде. Номинацияләр саны 20-гә кадәр арттырылды. Агроном һөнәре авыл хуҗалыгында төп һөнәрләрнең берсе булып кала бирә. Һәм якындагы 5 елда тармакка 638 меңнән артык белгеч кирәк. Һөнәр буенча иң яхшы конкурсы эшче һөнәрләрнең абруен күтәрүгә һәм белгечләрнең һөнәри үсешен кызыксындыруга юнәлдерелгән. 22 июльдә Шираттагы Бушлай татар теле курсына старт бирелә. Татар теле курслары берничә әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән. Тел, грамматика һәм сөйләм нигезләрен үз ичинә алган программадан торган әлеге курс 6 атна дәвам итә. Дәресләр 2 сәгать бара. Традиция буенча иң яхшы укучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 15 июль сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумышымсыз, төнле һәм иртәнге якта томан. Җил төньяктан, төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр, көндез 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.